herra forseti, já, ég bara segi aftur hendi þessi kefli tilbaka og segi takk kærlega fyrir þessi viðbrögð en það sem að háttvirtur þingmaður var í rauninni að lýsa ég tala hér fyrir í dag um kjördæmaviku og hvað það skiptir máli fyrir þingmenn að komast út í kjördæmin heyri fólki í mismunandi umhverfi ljós og svo framvegis og mismunandi áherslur að það var þetta líka sá hluti þingmastarfsins hér innan veggja þingsins í þá stóru myndinni hér í öllum þessum húsum sem að skipti gríðarlega miklu máli upp á það hvernig við höldum utanum málin lýðræðisframvindu, málaframvinduna sem er hér að það er þessi vinna sem á sér staðina nefnda og þess vegna er svo gríðarlega mikilvægt að stjórnun á nefndunum og skipulag sé með það hætti meðal annars eins og sem við erum að upplifa núna í utanríkismála nefnd þar sem að fólk getur komið mjög opinskátta með sín mála á framfæri þrátt fyrir að eðlilega þá er hér þingræði og það er meiri hluti hér í þinginu og það auðvitað finnum við fyrir því en það sem skiptir máli er að við fáum tækifæri stjórnar minni hluti, það er kannski ágætt að fara að kalla stjórnarandstöðunni það líka, stjórnar minni hluti að við getum komið málum okkur á framfæri að það sé og þau séu sett á dagskrá, það skiptir líka máli en stóra myndin í utanríkismálum eru auðvitað það og ég fagna að efni að fá hæstvirtan ráðherra Guðlaug Þór Þórðarson til okkar, gott að fá hann á fundnefndarinnar til þess að fara yfir þessu risa stóru hagsmunamál sem við blasa í utanríkismálum þjóðarinnar, hvort sem að tengist Brexit, hugsalega nýjum viðskipta og öryggissamningi við Bandaríkin eða ekki síður í mitt mannréttindamál og þessu vil ég sérstaklega fagna og hlakka til að mæta á fundnefndarinnar í fyrramálið.
Andsvörum er lokið og til málstökur háttvirtu 50.